Rádio Svetigora.
Hristos od nas, braćo i sestre, traži, i to svi da se potrudimo, da ne osuđujemo jedni druge. Ko si ti, ko sam ja da sudim drugome čovjeku, on Gospodu našem zajedničkom pada, a moćan je Gospod da ustane i njega kao što mene često ustaje. Da se ne bojimo čak i onda kad smo pali možda malo, kad smo ušli u grijeh, samo je naše da se vratimo Hristu, da zamolimo Hrista Gospoda i On će nas prihvatiti. On će nas očistiti, On će nas ubijeliti. Ali ono što Hristos od nas, braćo i sestre, traži, i to svi da se potrudimo, da ne osuđujemo jedni druge.
Carstvo Božije unutra je u vama.
Vaseljenski radio.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci. Ovog jutra razgovaramo sa Đorđem Totićem, piscem čija djela poput romana Svuda ćeš me pronaći vode čitaoca u dubine duhovnih pitanja. Njegov put oblikovao je viziju u kojoj nas poziva da iznova promislimo šta zaista znači živjeti i gdje se u svemu tome nalazi naša duša. Đorđe kroz književnost poziva na iskren pogled u sebe i preispitivanje sopstvenih vrijednosti. Jutros razgovaramo o njegovim počecima, nadahnu i traganju za istinom. Đorđe, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Vaš književni put je obilježen dubokom potragom za smislom, pitanjima koja ponekad ostaju bez odgovora i proživanjem duhovnih iskustava sa savremenim životom. Kad pogledate unazad, koji je bio prvi trenutak koji vas je usmjerio ka pisanju kao načinu istraživanja, a i razumijevanja svijeta oko sebe?
Pa to ide u rano djetinjstvo otprilike, gdje se vrlo rano javila neka pitanja o svijetu u kom živimo. Mnoge stvari mi tu nisu bile jasne, pa sam tako sam sa sobom u nedostatku sagovornika, tako na datu temu pronašao taj način, da kažemo, i kako bi se oslobodio tih misli, odnosno kako bi Dostojevski to negdje rekao, želio bih bar jednu osobu sa kojom bih mogao da pričam o svemu kao sa samim sobom. I u nedostatku, kažem, razumevanja ili volje drugih ljudi, odnosno viška dida, možda da govorim o tim mnogim temama ili nesigurnosti ili možda čak nepoverenja, počeo sam jednostavno da zapisujem tako određene misli i pitanja i tako dalje. Tako da to ide u neku rano djetinjstvo. Sad ne bih mogao točno ali recimo čak možda i od osnovne škole. Jednostavno, to je potreba. Potreba da se oslobodi čovjek na neki način i viška sebe i tih nekih misli koje su u tom periodu bile opterećujuće na neki način.
U romanu Svuda ćeš me pronaći bavite se dilemom imati naspram biti. Zašto smatrate da je ovo pitanje posebno važno?
Pa znate kako, sad postoje dve vrste ljudi, onoliko koliko sam ja uspeo u tim nekim istraživanjima, pre svega šta je suštinski važno za čovjeka, ljudskom potrebom za smislom, uspeo da shvatim, to su ljudi koji recimo nisu dublje spoznali, kako bi ja to nazvao, ovu predstavu u kojoj mi imamo, svako ima svoju ulogu i kojima je najvažnija, kako bi rekao, scena, dekoracija, kostimi i tako dalje. Međutim, mislim da postoji još nešto mnogo više od toga, jedna dimenzija koja je skrivena i koja me priziva tako tiho iz nekih svojih dubina i koja čitavoj toj predstavi daje smisao. Samim tim uvidom u to jednostavno shvatam da onda dekoracija i sve te propratne stvari su manje važne. Odnosno, to je samo jedan deo priče. Tako da da bi ta cela predstava imala smisao, moraju se ta dva elementa nekako uskladiti. Znači, jedan bez drugog, mislim da onda to nije to, mislim da nije potpuno slikavo.
A kako vidite ulogu književnosti u vraćanju čovjeka sebi u eri društvenih mreža?
Pa evo, bit ću iskren, ja vidim kao svjetlo na kraju tunela, zato što sam pre izdavanja ove knjige mislio da mnogo manje ljudi čita. Međutim, prijatno sam se iznenadio i, nažalost, postoji više oni koji vole da skroluju, i ali duboko verujem da sve kao i mode da je ciklično i da će se i knjiga vratiti u modu kao nekad. Jer ljudi postaju sve više svjesni opasnosti društvenih mreža i prekomerne, kako bih ja rekao, lenjosti mozga, jel, koje one prouzrokuju. Tako da vidim i kao, kako bih rekao, pa za mene lično terapija u čitavu ovoj zbrci u kojoj živimo, vidim je kao izvesan vid i terapije, potrebe i nužnost, jel tako, da bi čovjek ostao fokusiran i da ne bi izgubio potpuno sebe u čitavom ovom kaosu koji vlada, jel tako, u svemu ovome što nam i društvene mreže i samo vreme i diktira i nudi i tako dalje. Jer ponuda je sve više i više, tako da čovjek najmanje može da ostane u svemu tome fokusiran na samog sebe pre svega.
A koje je po vašem mišljenju najveće iskušenje ljudskog uma danas?
Pa ako bi se to moglo nazvati samo iskušenjem, ono što bi Sveti vladika Nikolaj Velimirović rekao, ono što prethodi gordosti kao najvećem grehu, zapravo je samo obmana koja dalje rađa gordost, a onda iz nje se rađaju sve ostale stvari, jer ljudi često imaju pogrešnu sliku i sebe i sveta oko sebe samim tim. Ne poznajemo dovoljno sami sebe. I upravo kroz knjigu ja pokušavam da ljude navedem na taj put, da se malo dublje zagledaju u tu dimenziju postojanja, znači malo dublje u sebi, odnosno introspekcija, da pokušaju da u čitavom ovom moru, kažem, laži i zabludan, dođu do sebe, da shvate ko su i šta su i kakva njihova uloga.
Kako vidite odnos između racionalnog i emocionalnog u donošenju važnih životnih odluka?
Pa to je sad vrlo kompleksna tema, ali mislim da se oni moraju sresti u jednoj tački i napraviti kompromis, jel tako? Jer nijedna od te dve strane ne može odlučivati samostalno, odnosno ne bi trebalo, kao i u životu, kao i u braku, znači mora se raditi na jedinstvu u svakom slučaju i moraju se sresti, znači moraju biti uključeni i jedno i drugo u donošenju posebno nekih važnih odluka, jer nešto je slično govorio patrijarh Pavle vezano za to. Ako se koristi samo srce, onda budemo, možda malo grubo reč, ali glupi. A ako koristimo razum bez uključivanja srca, odnosno tog emocionalnog dela, onda to prerasta u zloću. Tako da mislim da moraju da učestvuju jedna i druga strana u donošenju odluka.
Sad nam recite i nešto više o svojoj knjizi.
Pa znate šta, ljudi je svrstavaju u klasičnu pravoslavnu literaturu, međutim ja ne bih to tako nazvao. To je čitav put, životni put jednog junaka koji je bio potpuno van onog što sam malo pre rekao, u onoj grupi ljudi koja je važna samo eto spoljašnjost, dekoracija, kostimi, ono što vidi izvan sebe. Nije bio svestan uopšte dela koji postoji u njemu, ali eto, što Božijom promišljenju ili tako dalje, došao u neke situacije gde je jednostavno polako počinje da spoznaje da postoji još nešto osim toga što je onda sada mislio da je život, jel tako? I onda provodeći ga kroz tu priču, jedan starac za kojeg ja, ljudi ga često odvajaju. I mislim da je to poseban entitet, međutim ono što govore ljudi da postoji u nama, to u nekom unutrašnjem ljudi, ja tako isto smatram da postoji taj starac koji nas negde upućuje, koji u stvari to dete u nama vaspitava i vodi kroz život, tako da mislim da su, odnosno ja sam želeo da predstavim to i kao i nekoliko strana jedne te iste ličnosti, jer svi smo pozvani na svetlost. Sada da li ćemo mi to prihvatiti, da li ćemo krenuti tim putem, to je sada na nama, je li tako? Ali glavni junak te knjige prolazi kroz različite iskušenja, starac je tu da mu pomogne u svemu tome i vrlo, kako bih rekao, hvala Bogu, po utiscima čitalaca je korisna knjiga, onako na jedan slikovit način, prost, brz, dinamičan, je opisana čitava ta borba sa samim sobom, pre svega spoznaja tih nekih nevidljivih stvari, nevidljivog tog sveta u nama i oko nas, i laka je za kako bi rekao, konzumiranje. Tako da ljudima, barem po onome što sam ja čuo od čitalaca utiske, vrlo, vrlo korisna, što je meni izuzetno drago. Zapravo to je bio jedan od glavnih motiva zbog kojih sam ja i rešio da izdam bilo šta. Jer kažem, pisanje je krenulo vrlo rano u mom slučaju kao terapija, kao ispovest, kao razgovor sa samim sobom i tako dalje. Ali kasnije, evo, kada sam rešio da konačno to objavim, da predstavim svetu, sve te neke svoje unutrašnje borbe i dileme i uvide i iskustva i tako dalje, to je bio neki prvenstveni cilj, da ljudima bude na korist. I hvala Bogu, kažem, dosta ljudi se javljalo sa vrlo lepim komentarima i knjige mi je, kažu, pomogla u nekim jako teškim životnim situacijama, iskušenjima i tako dalje. Ne bih sad previše o tome, jer moraju nešto čitati sami da zaključe, ali tako.
Da, naravno. A da li imate nekog svog omiljenog pisca?
Pjesa. On me prati od rane mladosti, među ostalih. I evo, baš u posljednje vreme sam se navratio na neka njegova dela, na Cvajga i na Hese, ali Hese mi je nekako najbliži, jer to sam zaboravio da kažem, ta knjiga nije klasična pravoslavna literatura, nego upravo traganje za smislom i za istinom. Naravno, taj junak je prolazio samim tim i kroz ove različite filozofije, religije, tako i kulture, da bi na kraju eto došao do istine, do pravoslavlja. Tako da, on mi je, recimo, a kroz njegova dela se primećuje takav uticaj indijske filozofije i tako dalje. Nekako mi je on najbliži. Osim ako pričamo o klasičnoj književnosti, a što se tiče pravoslavnih mislilaca, meni je vladika Nikolaj Velimirović nekako najbliži i najveći uticaj ostavio na mene.
A na koji način vas je vjera preoblikovala kao čovjeka i kao pisca?
Pa više kao, kako bih rekao, više kao čovjeka, u smislu da sam se probudio iz sna. Osvetlila je zverinjak, taj neki u meni, sav nered, krš i lom koji se vide ovako kao na dlanu, i mislim da sam o tome i pisao, recimo, u toj knjizi u jednom delu, da se, nažalost, često čitava ta priča o veri svodi na puki formalizam. Bez duboke introspekcije mislim da to onda nema nikakvog smisla. A ljudi beže od toga i straha, ne žele da se suoče sa tim stvarima. To je ono malo pre što sam pomenuo, samoobmana, pa onda gordost. I na taj način pomogla mi je da prevaziđem te neke stvari, da onda možda u pravom svjetlu sagledam sve te stvari koje me odvajaju od pre svega samog sebe, ali tako i od Hrista. A svaki greh zapravo nije, ne u onom moralnom smislu, ispravno ili neispravno, već kao u prevodu sa aramejskog, ali tako udaljavanje od cilja, a cilj je oboženje, odnosno Hristos. Te što se tiče pisanja, dala mi je temu i nepresušni izvor inspiracije, ali teme kojima se ja bavim, odnosno pokušavam da se bavim, pa nadam se koliko toliko uspešno, su upravo duhovnost, filozofija, mudrost, za koju mislim da imamo svi mogućim kulturama i filozofijama i religijama. Samo čovjek mora biti obazriv, a i u tome mu vjera pomaže, šta može da izabere i da upotrebi u svom životu i da iskoristi kao korisno. A u tome mu može pomoći upravo kako bih rekao, pa Hristos, ono što je on nama rekao, znači kao smernica. Tako da ja kažem, nije klasično pravoslavno štivo, već skup različitih iskustava i znanja i tako dalje, koje opet mogu da pomognu čovjeku da malo dublje prodre u sebe. Zato volim, recimo, Hesija, koji je, bar po mom mišljenju, pomogao meni odnosno ta indijska filozofija i te neke metode, da pozna malo bolje sebe. Naravno, taj posao nikad nije gotov. Ono što je Vladimir Jerotić govorio, hrišćanin, taj čovjek koji se trudi da sebe popravlja, ima uvek posla i do samog kraja se usavršavamo. Znači, nikad ne smemo da pomislimo da je to kraj, da smo dovoljno uradili. Tako da, eto.
Otkuda je interesovanje za filozofiju?
Pa kažem, možda će zvučati smešno ljudima, ali vrlo, vrlo rano sam se postavljao neka pitanja koja su tad zvučala sumano to ostalim ljudima, pa sam između ostalog, eto i zbog toga počeo da pišem, ali sam posmatrao svet oko sebe, posmatrao drvo i pitao sam se zašto se to tako zove i da li je to njemu važno i da li to menja njegova svojstva. Čitava ova ovde predstava, kažem, je u neku ruku i laž. Tako da, to su neka pitanja koje su mene, između ostalog, navodila na neka možda malo dublje razmišljena i na taj put, tragajući za odgovorima. Zašto je to tako? Da li to što se ja zovem Đorđe menja suštinski moju ličnost, moje biće i tako dalje? Nadam se da me razumete što hoću da kažem. U ovom svetu gde postoje, gde nam non stop lepe različite etikete i gde mislim da to je ona dekoracija, oni ukrasi i kostimi i uloge društvene koje mi preuzimamo i koje nose naravno sijaset nekih pravila i obaveza i odgovornosti i tako dalje. Ali gde je čovjek u svemu tome? Ismo svega toga. I onda otprilike osjećaj da postoji nešto mnogo dublje i neki nesklad razumevanje da ja nisam recimo sve to što neki drugi ljudi govore, nego da postoji nešto skrivenije i onda ta potreba, možda radoznalost, da upoznam tog nekog koji je u meni, koji misli, koji posmatra te misli, koji posmatra ovaj svet kroz ove oči, koje je to. I onda, ali vrlo rano, sad to možda je to, neko bi rekao dar, neko bi rekao zla koba, ali u svakom slučaju to tako ide i onda sam, tragajući za svim tim pitanjama, naravno dolazi u dodir sa različitim kulturama, štivom, filozofijama. Pokušaj da objasnim samome sebi ko sam ja i u kakvom svetu živim, šta je ovo oko mene. Jer mislim da mnogi ljudi idu onako mehanički kroz život, ono što je naučeno, to je naučeno i onda idemo bez uključivanja. A meni je to nekako smetalo uvek i uvek sam volao da sam to ispitam, da pročitam, da primenim pa da vidim onda šta će biti. A šta je život? Život je samo život i iskustvo, ali tako? Odnosno, teorija sama nije dovoljna, već moramo sve to da iskusimo na sebi, pa da vidimo onda kakve ćemo odgovore dobiti. Otprilike tako, ukratko.
U čemu nalazite inspiraciju?
U svemu. Vrlo često se javi kao, kako bi rekli, ogrom iz vedra neba u toku noći. Ili negdje onda, ukoliko ja to ne zapišem, to onda ispari, nestane, ali u svemu, u svakodnevnom životu. Događa se da vidim neku situaciju obično svakodnevno i onda se tu uključe različite neke misli, sve ono što sam malo prepomenuo, sve ono što sam nekad možda negdje pročitao, pa se tu to uporedi i tako dalje i tako dalje. Znači, ne bih ja sad to podizao na neki nivo, ne znam kakav, jednostavno svuda i na svakom mestu i u bilo koje vreme. Znači, možemo naći ko posmatra pažljivo svet oko sebe i može naći svuda, u svemu. Tako da, eto, se dešava se recimo i da čitam nešto, pa se onda pokrenu misli, ali da ne pomisle ljudi sad da je to neko pripisivanje, nego jednostavno inicira moje neko dalje razmišljanje, onda se javljaju tako misli koje se razvijaju dalje u određenom pravcu i ja ih zapisujem. To otprilike to zavisi, znači neka to najobičnije stvari mogu da pokrenu različita razmišljenja, tako. Samo kaže, mora čovjek biti uključen u život. Biti svestan, biti uključen i pratiti, tako. I onda se tako javljaju određene stvari. Kad spavamo, kad idemo mehanički, koliko puta, eto ja sam baš skoro s nekim razgovarao, koliko puta nam se dešava da popijemo kafu i da ne znamo da smo je popili, znači spavali smo u tom nekom stanju, Pa nema ni inspiracije, ne znam kako bih rekao. Znači moramo da pratimo sve to oko sebe, sa punom pažnjom. Barem je tako u mom slučaju.
Gdje najčešće nalazite mir?
U sebi. Tu sam počeo da, najčešće pronalazim. Jer slušajući ljude oko sebe idu, ne znam, na planine, na mora, na Mars, ali ako nemate to u sebi, odnosno ako ne radite na tome, a to se postiže upravo ovim stvarima kojima sam rekao malo pre, raščlanjivanjem, shvatanjem šta je zaista važno u ovom životu, onda možete dodati bilo gdje bit ćete mir. Ili možete, kako bi rekao Sveti Siloan, drži svoj um u adu i ne očajavaj. Mislim da, eto, ni taj ad nije problem. Ako smo mi smireni, ako smo u balansu nekom sa samim sobom. Ako nismo, onda bi u raju, mislim da može bude pakleno. Dakle, do nas je ta priča, je vrlo lepo tumačenje zapravo cele te priče o kojoj sam već pomenuo. Raj, pa ako stanje duše ne postoji, nisu nikakve destinacije kuda ćemo mi da idemo i sutra i šta ja znam, već ovo je upravo stanje duše. Kako je naviknemo i ovde, tako će biti tamo u večnosti. Kako kaže patrijarh Pavle, kaže šta će raditi oni koji su bili zli ili radili zle stvari ovde u ovom svetu, kaže pa oni će strajavati dalje u tome kada odu i na onaj svet, tako. I obrnuto. Znači mislim da je mir stvar, po stvari i odluke na kraju krajeva. A taj odlazak bilo gde i to traganje izvan sebe za nekim mirom je, mislim, promašena stvar, promašena investicija. Zato ljudi kad odu na odmor, kaže, posle 10 dana, svi problemi, kaže, dođu za njima na taj isti odmor. Znači, to je nešto trenutno. Jer ljudi ne žele izlečenje, žele samo za lečenje. Sad mi odemo tamo, malo se oporavimo, vratimo se, ništa suštinski nismo postigli i vraćamo se ponovo u isti haos. Znači mir je tu u nama, samo treba da ga pronađemo. Nigde izvan nas. Čak i ta crkva, recimo kada bismo otišli u hram, ako si sam sa sobom u nekom u svađi ili u neskladu, sam ne znam koliko pomaže, ako se ne uključiš i ti, ako upravo ono što kažem, uđeš malo, zagrebeš dublje i uroniš u sebe. Tako da to je tu. Carstvo nebesko je u vama, je li tako? Tako da, eto, to je prilike mjesto gdje ja tražim mir. Prepuštam se trenucima, to se dešava da recimo zapišem, ja sam recimo pola prethodne knjige zapisao, ajde reću, mada su me savjetovali ljudi da ja to ne pričam, da bi zvučao zbilje, ali ne, mislim, to je jednostavno tako kod mene. Dok pijem kafu negde i onda, eto tako, javi se, onda ja to zapisujem. Bilo gde, znači nemam neku rutinu, to dolazi s njih. Dogodi se recimo da po nekoliko dana ne zapišem ni jednu reč, a onda recimo krene i kao lavina i onda to ide. Knjiga je napisana za 6 mjeseci. Jednostavno je teklo to iz mene, tako. Tako da, nisam od onih ljudi koji imaju, ne znam, radni prostor, imaju ono pisaću mašinu, imaju ne znam šta sve, ja to hvatam, kažem, pecam ovako svakodnevno na različitim mjestima.
Koja je to najdublja lekcija koju ste naučili kroz pisanje, a koju biste možda željeli da podijelite s našim slušalcima?
Koja je najdublja lekcija? Pa sad ima mnogo tu stvari, evo, ne znam šta bih izabrao. Najdublja lekcija, da sam ja jedno i da je jedno sve, eto, otprilike to u jednoj rečenici, to je to, i da smo svi mi jedno i da je jedno sve. E onda ono što ljudi imaju potrebu iz različitih sad nekih pobuda da to seckaju i da ograničavaju i da stavljaju različite neke granice ili šta ja znam, kategorije i tako dalje, to je sve veštačko, tako da moramo to da razumemo i da prevaziđemo. Svjesni smo evo i ovih dana, bar ovdje u Srbiji, šta se događa, da se ljudi opet ucepkaju, da su, to su te neke veštačke stvari, ali svi smo mi jedno i jedno je sve. Ono što sam rekao na početku, moramo raditi na jedinstvu u svakom slučaju, u svakom smislu. Jer zapravo to je neko prirodno stanje, a mi imamo potrebu da stalno nešto dorađujemo. Nema potrebe, mnoge stvari jednostavno nemaju potrebe, ne treba ih ostaviti onako kako je, bilo bi mnogo, mnogo lepše, mnogo finije, čini mi se. Tako da, eto.
Šta za vas znači biti autentičan u savremenom društvu?
Pa, znači, pre svega, shvatiti šta je to autentično, spoznati samo sebe, što je vrlo teško, kažem, i treba puno vremena i puno iskustva. Pre svega shvatiti da to nešto postoji u nama, ko smo mi, rekao sam malo pre, ko je taj što posmatra kroz moje oči. Živimo, odnosno provodimo toliko vreme sami sa sobom, a ne znamo sa kim provodimo vreme. Tako, dobro, sad to ide sad u neku mnogo dublju priču, recimo uključuju se to različiti faktori od, ne znam, psihologije, Jung recimo, eto možemo, baš sam skoro razgovarao sa jednom doktorkom koja radi u Švajcarskoj, psihijatar, i onda smo malo potegli tu neku priču, onako neobavezno, i govorili smo upravo o tom superegu koji predstavlja recimo mamu, tatu, učitelja, školu i tako dalje, kulturu, tradiciju i sve ono što ide uz to, a da li smo to mi, dokoliko puta je naše mišljenje stvarno naše, a koliko je koliko čujemo nekog od tih ljudi koje sam sad nabrojao. Znači, to je jedna, recimo, stvari koju sam ja razumeo u nekom trenutku, i mislim da je duboka, da treba čovjek da prevaziđe taj superego i da dođe do sebe, a onda tek može da bude autentičan, biti onakav kakav jesi, ali moraš spoznati, da vidiš ko si zapravo i šta je to autentično. Jer, kažem, svi živimo kao neki zombi, čak sam to negde, to sam zapisao u ovom novom rukopisu i opisao tu neku celu situaciju, ali mislim da je From isto o tome govorio, da živimo kao zombi, uspavani, po komandama, odnosno po onome što smo naučeni i kako smo programirani, i onda tu vrlo malo ima autentičnosti, jer svako mi smo kao neka vojska koja ide tako kroz život, naučila je komande i to je to, nema previše sebe, nema autentičnosti, odnosno svi idu po nekom šablonu, kako bih rekao, a da nisu ni svjesni toga. Sada autentičnost je upravo samo spoznaja, pre svega. Kako da budemo autentični kada ne znamo ko smo? Kaže, hoćemo da upoznamo Hrista, zanima nas ko je on, čime se bavio, šta je radio, a ne znamo sami sebe. Naravno, potrebno je upoznati i njega, ali mislim da su jedna i druga stvar vrlo važne.
Kada biste mogli da uputite pismo mlađoj verziji sebe, šta biste joj napisali?
Šta bih ja njemu poslao? A mislim da bi pre on meni poslao, da bi bio možda malo i ljut na mene. Upravo zato što sam ga zatrpao, to mislim da mogu, recimo i to se pominje u ovoj sude ćeš me pronaći, dakle, taj deo, to neko dete unutrašnje koje je negdje u nekom podrumu zatrpano našim ambicijama, željama, zabludama itd. I ono sedi tu tako tužno, čeka da ga se neko seti. Tako da mislim da bi on bio malo ljut na mene. A ja bih uputio izvinjenje. Evo, konačno smo se pronašli. Shvatio sam da je tu i dalje.
Na čemu trenutno radite i možemo li uskoro očekivati novo djelo?
Pa može, da, naravno. Sad je to u pripremi. Radi se s one tehničke stvari, od preloma, lekture itd. Ali to je roman koji je po samom stilu drugačiji u odnosu na ovaj prvi. Tema mislim da je slična, samo je na malo drugačiji način predstavljena i drugačijim jezikom, ali je u suštini ista potraga za samim sobom, razotkrivanje čitave ove laži u kojoj živimo, spoznaja sebe, tako, na jedan specifičan, možda malo i komičan način, malo onako brži. Mislim da bar ljudi koji su čuli deo toga, dopada im se, onako kažu da je žestoko. E sad, ko će imati pre svega istrpljenja i stomak za sve te stvari, jer kažem, kad čovjek uput, to je sad malo i vodi, malo gordost, pa sad ako kaže, kao da si mu prst u oko gurno, kad bi mu rekao nešto, tako da mislim da će Hawkinga da bude malo, pozajte da kažem, po znacima navoda, agresivnija u odnosu na prvu. Jer mislim da zadire u teme koje nisu baš aktuelne, u smislu, ne diraj, to je tako, nama je dobro ovako živimo, naučili smo, navigli smo, ne diraj, ne čačka i dalje. Tako da mislim da će se isto kao i sa prvom dosta toga pitati. Nadam se da će onako protresti ljude, da se malo više posvete i sebi i pronalasku sebe.
I za kraj razgovora, koja bi bila vaša poruka za slušalce?
Da malo više obrate pažnju na sebe, da postoji tu nešto što možda nisu shvatili, ne razumeju, i da nekako pronađu to, pronađu stvarnog sebe i da rade na tome. Jer bit će mnogo, mnogo zadovoljnije, siguran sam. Tada će znati možda što stvarno žele u životu, šta vole, šta im prija, šta im ne prija, zašto su stvoreni. Imamo onu priču evanđelsku o talentima, jel tako, koji su zakopani i tako dalje. I onda mislim da mnogi ljudi, svako od nas ima neki dar, sa nečim je poslato. Ljudi ne znaju, malih nogu ih tako uče, i onda mnoge te stvari jednostavno nisu ni svjesni, ne veruju u sebe, ni dovoljno nisu. Pa onda je to tako da pronađu i to i da rade na tome, da razvijaju to nešto što im je dato, jel tako. Tako da sve to upućuje na kraju na duboku samoanalizu, samokritiku, a onda ćemo pronaći Boga u svemu tome. Ali istinski, ja verujem da on je tu u nama. Znači, ljudi često šire ruke ka nebesima, a mislim da je pravi put upravo u suprotnom smeru, kao unutra. Tako da, eto, obratite pažnju malo na sebe, potražite sebe. I kad pronađete, tako se ponašajte u skladu sa tim.
Hvala vam, Đorđe, na lijepom razgovoru. Želimo vam još mnogo inspirativnih stranica i susreta sa čitaocima.
Hvala vama na prilici i na pozivu, i nadam se da je bilo na korist.
Poštovani slušalci, bio je to pisac Đorđe Totić, sa kojim smo se u razgovoru podsjetili da putovanja nisu uvijek ona na mapi, već ona unutar nas samih. Njegove misli i riječi nas pozivaju da usporimo i da, uprkos buci svijeta, ne zaboravimo glas sopstvenog srca. Ostajte uz program Radija Svetigora, gdje riječi nisu samo riječi, već putokazi.
Jer svaki dar koji smo dobili od Gospoda, nismo ga dobili da bi se tim darom hvalili, da bi se tim darom gordili, nego je dar nešto što nam je Gospod dao da bismo se pokazali dobri u služenju njemu, slavi njegovoj i služenju bližnjima svojim.